Artistit shqiptar nga Kërçova e Maqedonisë, Zeni Ballashit, i ka mjaftuar një lëkurë dashi për të realizuar idenë e tij, për të përjetësuar fjalët të lumës Nëna Tereze, të shkruar me dorën e saj shqip 30 vjet më parë, fill pas marrjes së çmimit Nobel për paqen në Oslo, ku thuhet: "Unë gjithmonë e kam në zemër popullin tem shqiptar. Shumë luti Zotin që paqja e tij të vijë në zemrat tona, në gjithë familjet tona, në gjithë botën." Lutem shumë për fukarat e mi dhe për mua e motrat e mia. Ky mesazh i gonjës tonë për tani shkruar në anglisht me ngjyrë të zezë në një lëkurë dashi, para pak ditësh është vendosur për gjithmonë në Muzeun e Nën Terezës në Shkup, i cili menaxhohet nga Ministria e Kulturës së Maqedonisë. Ky është hapi i parë i qeverisë maqedonase për ta pranuar identitetin shqiptar të Nën Terezës, kur dihet përpjekja e tyre për ta përvetësuar figurën më të madhe se kombit ton, dhe kjo vepër në këtë muzej do të jetë një dëshmi e fortë që shqiptarët nuk kanë propaganduar rreth përgatësisë kombëtare të Nën Terezës, por janë bazuar në fakte e dëshmi reale, ka vlerësuar Skender Hasani nga Shoqata e Historianëve Shqiptar të Maqedonisë. Ndërsa vetë autori i kësaj vepre artistike, Zeni Ballashi, është shprehur se vendosja e kësaj lëkure me një përmbajtje të tillë në këtë muze do të thotë përmbysje e një mishërimi të kotë me të cilën janë paraqitur maqedonasit deri më tash, dhe këtë ngjarje ka vlerësuar si triumf mbi të vërtetën e identitetit kombëtar të nobelistës shqiptare.